Dankie dat u tyd neem op 'n sonnag aand so mooi lenteaand met die grootste maan in 33 jaar. En as jy nie vanaand kyk nie, dan moet u eers wag tot 2030 voordat u, ek dink is ongeveer 2030 voordat hy weer so groot gaan wees, met ander woorde ook so naby en so mooi sigbaar. Dat u nogtans tyd geneem het vir 'n onderwerp wat miskien snaaks gaan klink. Duitsland as sendingland. Ek gaan nie lank besig wees nie, so u moet nie bekommerd wees nie as dit tot troos kan dien. En die mense wat verveeld is, wat graag hele aand wil deurbring, ek is bereid om na die tyd nog verder te vertel, maar hierdie bijeenkomst hier gaan relatief kort wees. Voordat ek begin, is dit net 'n behoefte van my en ook van my vrou, namens hulle, namens my vrou en gesin ook, om aan die gereformeerde kerk Oosmoed in die besonder, en die kerkraad, maar ook die lidmate, ons dank op 'n woordelikse manier tot uitdrukking te bring. Ons het gesien op verskillende maniere en ook verneem daarvan, van u voorbidding, ook van u finansiële ondersteuning, konkrete ondersteuning. Ons het soveel meelewing ervaar uit hierdie gemeente en van hierdie gemeente, dat ons eintlik deemoedig voel. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons wil u verseker, dit is nie iets wat ons ongesiens laat verbygaan nie, en ek het gehoop vir hierdie geleentheid om dit ook op hierdie manier aan u oor te dra. En ek wil maar vra, as daar ander is wat nie hier is, en dat u ook aan hulle dit sal oordra. Ek sien hier is ook ander broeders, collega's, broers en sisters uit ander gemeentes, so ek aanvaar ook dat u uit belangstelling gekom het, omdat mens miskien wonder, nou hoekom word daar gepraat van Duitsland as 'n sendingland. Toe baie van u dalk besig was om nou tee te drink, het u gehoor hoe die kerkraad hier in die kerk afgesluit het met Psalm 46, dit is 'n melodie uit die hand van Luther. Ons ken die Duitse beruiming ook van Luther van Psalm 46, Ein feste Burg ist unser Gott, wat ons in Afrikaans het as God is 'n toevlug in die nood. En hoe is dit moontlik na 498 jaar, want oor 2 jaar is dit die 500-jarige herdenking van die 31 stellings aan die kerkdeur in Wittenberg, dat na, kom ons sê, 5 eeuwe, dit nou so ontwikkel het, dat daar sendelinge vanuit Afrika na Duitsland moet gaan. In die 19e eeuw vooral het baie Duitse sendelinge na Suid-Afrika gekom. Die meeste van hulle en hulle nasate het ook deel geword van die Afrikaner volk en hulle het geweldige geseënde werk gedoen in Suid-Afrika. Ek dink aan die sendinggenootskappe, byvoorbeeld die Rynse en die Berlynse en die Moraviese en die Hermansburgse sendinggenootskappe, baie ander ook. Daar is moontlik van u hier wat nie eens weet dat u sulke sendeling voorouers het nie. Hulle het met groot opoffering gekom en groot swaar kry gehad om die woord te bring na Afrika. In 'n tyd waar 'n mens met 'n skip gery het, wat ek dink dit maar onstuimig moes gewees het, ek is dankbaar dat ons het vandag in 'n nag of in 'n dag met 'n vliegtuig kan doen, waar 'n mens nie seesiek word nie. Maar nou is die omgekeerde aan die gebeur, en dit is in Europa self ook so, dat van Duitsland as sendingland gepraat word. Op synodes van gereformeerde kerke onlangs in Nederland, byvoorbeeld, is daar ook 'n verandering van denke wat gekom het, van oortuiging, waar Duitsland vir die Nederlanders hierdie groot ekonomiese reus aan hulle ooste kant is. As ek bietjie wil stout wees, dan sê ek altyd vir die Nederlanders, Duitsland is vir hulle die begin van Oos-Europa, maar natuurlik is Duitsland ekonomies geweldig sterk. Duitsland en Nederland is ook twee lande wat baie sterk saamtrek in dieselfde ekonomiese denke, dat in Nederland gereformeerdes ook tot die oortuiging gekom het, sending is nie net meer in Papua-Nieu-Guinea of in die Amazone-oerwoud of in Afrika nie, maar het is ook nou by hulle buurland in Duitsland. Ek gaan net vir u so enkele skyfies wys om bietjie te verduidelik hoekom ek dit so sê en hoe ons dit motiveer. Ons praat ongeveer van, kom ons sê, 82 miljoen inwoners. Dit word op die oomblik vinnig meer, soos u kan sien in al die nuusberigte. Ek sal miskien na die tyd ook so opmerking of twee nog oor die vlugteling krisis kan maak. En van daardie bevolking, dit is 'n groot sterk bevolking vir so 'n land, is die bevolkingssterkste land in Europa, is raps meer as 60% mense wat sê hulle is Christene, kom ons sê dan op papier. Maar dan kom die vraag nou, wat beteken die naam of die woord Christen? In Duitsland is dit redelik maklik volgens die Duitse stelsel, ook die kerklike stelsel, waar mens by geboorte al reeds een kind registreer, hy is of protestants, of hy is rooms. Ons het een dochterkie gehad, toe ek destijds in Duitsland was vir my doktersgraad, wat daar gebore is, sy verjaar vandag, dit was 16 jaar gelede met ander woorde, en toe registreer ek haar so trots as gereformeerd, toe sê hulle vir my, dit is of rooms, of dit is evangelies. Nou, evangelies is die Duitse woord vir protestants. Toe sê ek, nee, maar goed, natuurlijk is sy protestants. Maar toe kom ek later achter, goed, omdat ek haar so geregistreerd het, verwag hulle nou weer van ons ook dat ons kerkbelasting betaal, dan gaan het nou weer aan ander kerk en so. Ek het toe met verloop van tyd achtergekom hoe werk die Duitse stelsel. Raps meer as 60% van die mense, volgens daar die stelsel, is christene die helfte ongeveer, protestants die helfte rooms, en dan is daar baie sogenaamde vrye kerke. Dit kan nou allerhande groepe wees, ek wil nou nie daarop gaan splintergroepe, baie baptiste groepe, sogenaamde vrye kerke. Die begrip vrye kerk beteken in Duitsland, mense is nie deel van die groot protestantse of roomse kerk nie. As ons gaan kyk na meetbare syfers, dan is dit iets anders. Die kerk het deur die eeuwe baie wyse oortuiging gehad, namelijk dat 'n mens nie die binneste, die verborgene van 'n ander mens kan oordeel nie, vooral wat die geloof betref. So ek weerhou my ook daarvan om oordele oor die Duitserse geloof uit te spreek. Maar as ons gaan kyk na eredienstbesoek, dan sien jy self die syfers daarso by die EKD, dit is die protestantse kerk in Duitsland, praat ons van raps meer as 1%, by die roomse kerk is dit bietjie beter, dit hang ook een bietjie met hulle theologie saam, want hulle dink elke keer as jy die eredienst besoek, dan sit nou een mis, en dan kry jy nou weer die genade, wat jy nodig het vir jou sondes, van het jy die vorige mis bygewoon het, so ek wil nie daarop ingaan, ook op die redes vir die eredienst besoek nie. Opvallend is, en dit is een van die gevolge van die reformatie, dat daar in die roomse kerk baie gepreek word, wat natuurlijk tot 500 jaar gelede nie die geval is nie. So die reformatie het binnen die Roomse kerk ook tot reformatie gelei, en ek het al op televisie Roomse dienste gesien, waar die prediking baie meer Christus prediking uit die skrif is, as van die protestantse dienste. Maar die eredienstbesoek spreek een taal vir homself. As ons dan verder gaan na die inhoud van die geloof, dan kom ons nog by groter probleme. Daar is een paar jaar gelede een baie omvattende onderzoek gewees deur een Amerikaanse studiegroep, verskillende universiteite en navorsers, en ek verwys na een berig wat in The Guardian verskyn, dit is een bekende Britse koerant, met die titel, Oost-Duitsland is die meest godelose plek op aarde. Soortgelyke berig het ook in groot Duitse korante verskyn na aanleiding van daardie studie. Dit beteken nie dat land soos Noord-Korea of, kom ons sê, ander Arabiese of Arabiese lande, dat daar nou meer Christen is, nie, dit beteken wel dat Oost-Duitsland die streek is in die wêreld waar die meeste uitgesproke ateïste is. En dit is een geweldige ervaring, ek sien dominee Petrus Venter hier van Pretoria, Gereformeerde Kerk Pretoria, sit ook hier, hy was laas jaar die een dominee wat my in die hospitaal besoek het, en ek het dit geweldig waardeer, toe sê hy vir my, jy moet daarom noem, dit is sy verste hospitaalbesoek wat hy nog gebring het. Hulle het dit ook daar in Oost-Duitsland beleef, die mense daar is verskrikkelijk fyn gekultiveerd, dit is fyn beskaafde mense, maar as jy met hulle praat oor die geloof, dan kom jy achter die 40 jaar van ambtelike marxisme in Oost-Duitsland, het binnen 1,5, binnen 2 generaties van 97% ambtelike gelowiges, protestante in Oost-Duitsland, want dit was die Lutherse wereld, dit was die protestantse wereld, dit teruggebring na wat vandag, wat is van 25%, so daardie 25% val nou in by daardie wat ons op die vorige skyfie gesien het, daardie 61%. En van hulle is daar 'n hele groot getal wat eintlik nooit in 'n kerk kom nie. So dit maar net 'n opmerking oor Oost-Duitsland, en nou sal mens dink, in West-Duitsland is dit dalk beter, maar in West-Duitsland lyk dit net beter, dit is ook nie beter op die grond nie. Daar is 'n onlangse studie wat ek nou nie op 'n skyfie het nie van 'n Münster theoloog wat aantoon dat die gemiddelde protestant of gelowige in West-Duitsland dan sê, dit is vir hom eerder geval van belonging than believing. So hy wil behoort aan 'n kerk, het is 'n kulturele deelneem aan iets, sonder dat hy verpligting het, maar sonder ook dat daar oortuiginge is. Van 'n persoonlike verhouding met God kan mens in baie gevalle nie praat nie. In 'n Nederlandse koerant is daar weer een ander berig gewees, een enkel jaar of twee gelede, 2013, waar die hooftitel is van hoofopskrif van 'n Christelike Duitsland, is daar nie meer sprake nie. En dan is daar lang uiteensettinge daarvoor en dit het ook sterk te doen met die teologiese fakulteite waar daar nie die moontlikheid bestaan vir iemand om in die Nuwe Testament of in die Ou Testament teologie te kan bestudeer terwyl jy vasthou aan die belydenis dat die skrif die woord van God is nie. Ek het intussen 'n verwysing gekry na 'n publikasie wat vertel van 'n student wat in die 80er jare aan 'n hele aantal fakulteite 'n brief geskryf het met die versoek mag hy daar kom teologie studeer terwyl hy vasthou aan die belydenis dat die skrif die woord van God is en offisieel is vir hom gesê nee. Die teologiese onderrig in Duitsland is uiteindelik in die hande van elke teoloog, elke professor. Hy besluit wat hy glo en wat hy dan onderrig. Daar is baie hoë standaarde, ook al die standaarde van tale is baie hoog, en daar is gereformeerdes, gelowiges wat teologie onderrig. Ek ken van hulle persoonlik, is ook bevriend met van hulle. Maar daar is nie 'n fakulteit wat hom uitspreek dat hy enigszins gebind is aan enige belydenis en nie inteendeel. Die Aufklärung of die verligting het sy sterkste merk gemaak in die teologiese fakulteite in Duitsland. In so mate dat daar 'n Nuwe Testamentikus is van Heidelberg, professor Klaus Berge, hy het nou 'n jaar of twee gelede geëmeriteer, en hy het 'n hele boek geskryf oor die effek van die skrifkritiek op die teologie. Skrifkritiek is dan dat mens die uitgangspunt het, die skrif bestaan uit gedagtes van mense gelowiges lank gelede. Maar dit is nie belangriker as byvoorbeeld ons gedagtes oor die geloof. Dit het ook nie meer gesag nie. En hy kom baie duidelik tot die oortuiging dat die afbrekende proses van 200 jaar se skrifkritiek alles vernietig het. Hy sê, sy uitdrukking wat hy gebruik het, is daar van die porselein niks heel gebly nie. Hy gebruik 'n ander baie goeie beeld. Hy sê die manier hoe die teoloë met die skrif omgaan, en dit is iets wat vir my baie sprekend is in Suid-Afrika ook, is soos wat 'n skroothandelaar na 'n motorwrak kyk. Hy sien daar is dele wat hy nog kan gebruik, maar die res het hy nie nodig nie. So hy kies wat hy wil gebruik. Dit is die situasie van die teologie, en dat dit 'n uitwerking het op die prediking, is heel duidelik. Ek het baie preke gehoor in daardie amptelike kerk, die staatskerk, waar daar miskien 'n mooi filosofiese toespraak is, maar nie noodwendige betrekking op die skrif nie. Baie keer waar daar nie 'n Christuspreek is nie. Dit is uitsonderlik. Ek was op 'n Calvin-konferensie in 2009 in Siegen, is 'n universiteitsstad, waar daar 'n gelowige Nuwe Testamentikus opgestaan en toe vra hy vir die hele kongres, wanneer laas was een van julle in die kerk en iemand het uit die skrif oor Christus gepreek. Nou dit sê baie. Dit is die rede hoekom Suid-Afrika ook betrokke is by sendingwerk in Duitsland. Jy hoef nie daarna te kyk nie, dit is maar 'n bietjie ondersteuning van wat ek gesê het. Daar so 'n derde van bo af is 'n aanhaling uit die Welt, dis 'n baie belangrike Duitse koerant, waar hulle sê oor 20 jaar ongeveer gaan dit 'n minimum 'n minderheid wees in Duitsland wat nog Christene is. En van daai minderheid moet u weet is daar by 'n groot deel van die mense van 'n persoonlike verhouding met die Here in die sprake nie. Ek gaan vir u verder nie belas met baie statistieke oor die mense se siening van geloofswaarhede, van die opstanding, van die maagdelike geboorte. Daar is navorsing daaroor, daar's baie publikasies daaroor. Alles bevestig egter net vir ons. Ons sit in Duitsland en ander Europese lande ook, maar in Duitsland spesifiek met 'n groot krisis sowel in die teologie as ook in die kerke veral. En nou net terwille van 'n bietjie 'n ontspannende onderbreking is 'n mooi foto van 'n bekende kasteel. Dis die Heidelberg kasteel en daardie kasteel het Frederik die derde van die Palts ook gewoon. Hy was 'n baie belangrike prins. Ons sal praat van 'n prins, in Duits praat hulle van 'n fürst, maar hy was nie net 'n prins gewees nie, hy was een van die sewe prinse van die hele groot ryk, en ons praat van 'n baie groot ryk, die Heilige Romeinse Ryk van die Duitse nasie van 500 jaar gelede, het die groot deel van Spanje ingesluit, baie groter as Duitsland vandag, Noord-Italië en sovoorts, en daar was net sewe van daardie keurprinse, of die keurfürsten, wat die keizer verkies het, en Frederik die derde was een van hulle. En met sy eerste huwelik, het sy vrou hom gelei, en hy het woordstudie begin doen, en hy het van die Roomse oortuiging tot die protestantse Luthers oortuiging gekom, en deur eie studie verder tot die gereformeerde oortuiging, daar het die Heidelbergse katechismus ontstaan gehad. Dit maar net so, bietjie as achtergrond ook, hoekom ons Heidelberg as plek gekies het, waar ons nou die teologiese skool het. Die hoofdoel is om sendelinge vir Duitsland op te lei, Duitse sendelinge, wat uit Duitsland kom, wat Duits praat vir Duitsland. Ons het bijvoorbeeld 3 studente uit Oost-Duitsland ook. Maar die interessante, sonder dat ons dit so beplan het, is dat ons sien dat dit verder strek. Daar is een Mexikaanse student by ons, een Spaanse student, en daar is ook een Koreaanse student, en nou, net voor ek na Suid-Afrika gekom het, het ons een navraag gekry van ander Duitsers en Koreane oor Koreaanse studente, wat graag ons hulp wil hê met teologiese onderrig, omdat hulle ook bekommerd is oor wat aan die universiteite vir hulle geleer word. So jy sien, die sendingwerk in Duitsland het sowel te doen met opleiding van sendelinge en predikante wat die woord moet uitdra, maar dan ook die ondersteuning van hierdie predikante na hulle tyd van opleiding, daar waar dan, soos die Amerikaners het noem, kerkplanting gaan plaasvind. Ek wil toch om meer moed in te praat verwys na Martin Luther, wat by geleentheid by die tafelgesprek gesê het, die essentie van ware theologiese opleiding is om Christus reg te leer ken. Mag ons maar altyd daarin vasthou. En Calvin in sy kommentaar op die Romeine het gesê, die doel van die verkondiging van die evangelie is so dat God al die volke byeenbring in gehoorsaamheid van die geloof. Dit is die doel van die prediking. En dan haal ek een van ons gastdocente aan. Professor Bernard Kaiser is op die oomblik professor aan die gereformeerde fakulteit, dis een Hongaars sprekende fakulteit van Komarno, dis een stad in Slowakije. Daar is een klein Hongaarse minderheid in Slowakije. En hy gee ook by ons klas, en hy sê die toekomst van die Christelike kerk, dit geld natuurlijk hier ook vir die gereformeerde kerk Oosmoot en Oras, word bepaald deur dit wat gepreek word. Die kerke verval, sê hy, omdat, en dit is in Duitsland baie duidelik vir ons, omdat die nieuwe theologie rondom die mens draai. Die mens is in die middelpunt. En dan sê hy, die RTS, dit is waar ek ook werkzaam is, die Reformatorische Theologische Seminar, het taak om toekomstige predikante te leer om die woord van God reg te verkondig. En dan wil ek afsluit met die 62ste stelling uit die 95 stellings van Martin Luther, waar hy so mooi sê, die ware skat van die kerk is die allerheiligste evangelie van die heerlikheid en die genade van God. Dit is groot genade wat hy ontvang het om tot daardie insig te kon kom, deur skrifstudie tot daardie insig. Ons theologiese opleiding is in 'n moeilike situasie, spesifiek finansieel, ons stoei elke maand om te oorleef, ons word ondersteun vooral uit Nederland, ook uit Engeland en ook uit Suid-Afrika, daar is onlangs een vereniging hier in Pretoria gestig, ek dink Dominee Petrus is nogal die ondervoorzitter van die vereniging, vir die ondersteuning van sendingwerk onder die Duitssprekendes. En ons wil vir u vra, as u weg opsien om dit te ondersteun, maar u gebede is nog belangriker vir die sendingwerk in Duitsland. U weet die groot probleem, amper sê ek die groot ellende, maar die groot probleem in Duitsland is, omdat het so'n welvarende staat is, dat dit baie moeilik is om vir iemand te oortuig van sy ellende. Want op 'n jong ouderdom, dan weet hy al wat sy pensioen gaan wees, en hy weet, hy het 'n goeie mediese fonds, die Duitse sosiale stelsel is baie goed, hy weet as hy werkloos word, of as hy siek word, of wat ook al, hoe hy versorg gaan wees, vir die rest van sy lewe. Het is letterlik meer amper as van wieg tot aan die graf. So hy besef nie dat hy ellende het nie. Ek vind het in Afrika makliker om met 'n persoon in gesprek te kom oor sy geloof as in Duitsland. Ek het een keer met 'n bedelaar gepraat, toe hy vir my geld gevraagd, toe dog ek goed, dis 'n geleentheid, ek sal vir hom iets gee, maar het is nou in Duitsland gewees, maar ek wil daarom met hom praat oor die geloof. Toe sê vir my baie regheid, hy is nie nou lust vir die theologische gesprek nie. Hy sê vir my, ek heb jetzt kein lust af aan theologische gesprek. Een bedelaar, hy weet wat is theologie, ek het nie eers die woord theologie gebruik nie, maar hy besef nie sy ellende nie. En dit is die probleem om vir mense in 'n westerse land, Suid-Afrika het ons dit ook in die westerse deel van die bevolking, die evangelie te vertel en om dan iemand te wys, maar ons is ellendig, ons het troos nodig, ons het 'n verlosser nodig. Baie dankie vir die geleentheid, Dr. Gerard en ook aan die gemeente. As daar vraag is, dan is al seker tyd daarvoor, u is welkom, u is ook welkom te gaan, maar as u vraag het, kan u gerus dit stel. Goed, die vraag is, waar kom die RTS vandaan en ontstaan, en hoe ek daar geland het? Ja, die landing in Duitsland is nie altyd so makkelijk nie. En nou praat mens nie van die vliegtuiglanding nie, maar die RTS is eindelijk een project wat aan die einde van die 90 jare begin het in Nederland. Vooral by die vrygemaakte kerke was daar een groot besef van die nood in Duitsland, maar ook by christelijk gereformeerdes, om in Duitsland theologische opleiding te bring, omdat mens weet, daar is geen gereformeerde theologische opleiding nie. En daar is verskillende belangrike theoloë van Kampen en van Apeldoorn, wat daarby betrokke geraak het. Ek self het 19 jaar gelede na Duitsland gegaan met die beurs om 'n doktersgraad te doen oor Calvin. En ek het nie geweet van hierdie initiatief nie, en ek was daar met die afhandeling daarvan besig, en ek het teruggekom na Suid-Afrika, en ek was 'n dominee hier gewees in Suid-Afrika, en met 'n navorsingsgeleentheid het daar 'n navraag aan my gekom of daar enigszins ooit die moontlikheid sou wees dat mens beroep kan word as 'n docent, want hulle het 'n docent gesoek, 'n theoloog wat kan Duits praat, maar wat ook gereformeerd is, wat ook gebonde is aan die belynis. En my standpunt is altyd, want mens kry maar, predikante kry maar altyd weer navraag, enige een wat in die bediening staan is beroepbaar. En toe was daar nou 'n proses van gesprekke gewees, en ek het die kuratore daar by 'n vorige theologiese opleiding het 'n skrywe gerig aan die gereformeerde kerk Marble Hall, en hulle het vir my beroep as sendeling met die opdrag om daar te gaan theologie onderrig. En by daardie theologiese instelling was daar 'n paar strukturele probleme, ek was nie heeltemal bewus daarvan nie, maar dit het tot die einde gekom, en toe in 2012 is die RTS opgerig met kuratore vanuit Nederland en Duitsland, en ek is toe, of my roeping daar is weer bevestig, dit is ook met Marble Hall se kerkraad bespreek om voort te gaan met die taak daar. En toe, jaar gelede, het die RTS na Heidelberg getrek van Hannover, waar dit eers was. So, dit is maar kortliks die agtergrond. So, die behoefte was iemand wat in Duits die studente kan onderrig, maar ook iemand wat gebonde is aan die belynis. Dit was baie moeilik om vir die Duitse buitenlandse sake te verduidelik, dat ek 'n werkspermit moet kry, want hulle het baie sterk reëls met die Europese Unie. Eerstens word voorkeur gegee aan Duitsers en aan mense of aan lande wat lid is van die Europese Unie. So hulle kyk na kwalifikasies en na die werk wat jy daar gaan doen. So hulle vra elke keer maar, hoe is dit moontlik dat ek moet kom? Daar is mos duisende Duitse teoloë of teoloë van ander Europese lande wat ook gekwalifiseerd is vir hierdie pos. En dit is waar. Maar hulle is nie gereformeerd nie of hulle is nie gebonde aan die belynis nie. En nou verduidelik mense dit vir 'n staatsambtenaar. Maar daar was ook baie wonderlike hulp wat ons gekry, dis die Here in sy genadige beskikking. Daar was 'n regsadviseur by die binnelandse sake, wat toe gesê het, net in daardie stadium toe die beroep gekom het, dat daar 'n nuwe Europese wet in werking getree het, dat mens as hoogs gekwalifiseerde vir 'n sekere tydperk kan kom, sonder dat mens daardie ander hekkie moet oorgaan, dat jy eers moet bewys, daar is vir ander Europeërs kans gegee vir die pos. Toe is ek met daardie wet in Duitsland in. Nou ja, toe is dit nou nie meer verdere probleem nie. Goed, net so ter agtergrond. Dit is ook maar moeilik die bureaukrasie. Hulle bureaukrasie is erg, maar dit is goed en dit is deeglik en dit is ook, dit werk. Dit kan ons minstens sê, as hulle iets sê, dan werk het. Sies, is daar nog vraag? Ja. Ja, die vraag oor die vlugtelinge is 'n interessante vraag wat ons natuurlik oral kry. Dit is nou baie in die nuus. Ek verstaan dit ook, ek begryp dit ook. Ek sien dit ook hier in Suid-Afrika in die nuus. Wat mense nou wonder, maar goed, dit is meestal mense vanuit 'n Islam agtergrond of moslems wat kom. Ons praat van duisende. Duitsland het vroeër gepraat van 800.000 net hierdie jaar. Nou ons moet dink aan daardie getalle. In elk geval het Suid-Afrika natuurlik baie meer vlugtelinge. Ek meen, sonder dat daar beheer was, hier soos miljoene wat in elk geval net ingekom het, so ek dink altyd daar in Europa moet hulle nie kla oor getalle nie, hulle moet maar hier kom kyk hoe dit kan gebeur. En ek weet die buurlande van Syrië byvoorbeeld het baie meer opgeneem, Libanon het 1/4 van sy bevolking se getal vlugtelinge opgeneem, in Turkye is daar ook miljoene en so. Maar dit is 'n vraag, wat se invloed en impak gaan dit op die samelewing hê, en daar is berigte wat verskyn en sê, dit gaan die samelewing verander in Duitsland. Ons is self al lank al daarom blootgestel, ook daar waar ons woon, in die begin van die jaar het ons seun, daar waar hy in matriek was, ook 'n konsert gereël om geld in te samel vir Syriese vlugtelinge wat daar by ons in die omgewing woon. So mense het met hulle ook fisies te doen, mense pad kruis met hulle, maar die vraag oor die effek van moslims wat dan kom na Europa, is onlangs baie interessant geantwoord deur Dr. Angela Merkel, die kanselier van Duitsland. Ek het dit op YouTube gesien waar sy ook op dieselfde vraag van die journalist gesê het, sy is minder bekommerd oor die moslim wat oortuig is dat hy 'n moslim is en wat die Koran goed ken, as wat sy bekommerd is oor Christene wat nie erediens toe gaan en wat nie die skrif bestudeer en moeite daarmee doen nie. En dit het ek 'n sinvolle opmerking gevind. En dit is interessant dat sy as politikus dit sê. Ek persoonlik dink dit is ook 'n sendinggeleentheid vir Europa, vir die Christene daar. Almal kom daaraan dat hulle die evangelie kan hoor waar hulle dalk vroeër nie kon hoor nie. Daar is ook Christene onder die vlugtelinge. Daar was nog nooit so baie Christen vlugtelinge uit die Midde-Ooste soos tans nie, het ek gehoor. En die vervolging van Christen in die Midde-Ooste is op die oomblik die ergste sedert die eerste eeuw, sedert die ontstaan eindelijk van die Nuwe Testamentiese kerkgeskiedenis. Behalwe nou die Romeinse vervolging wat ons in die eerste drie eeuwe gehad het, was daar daarna eindelijk in die Midde-Ooste nog nooit so 'n vervolging gewees nie. Dit was die eerste, dit was die halfie bakermat van die Christelike gemeentes. En dit is nou baie erg. Ek ken byvoorbeeld een suster wat in Nederland by die gereformeerde kerk is, sy het asiel gekry in Nederland en sy het gevlug uit Bagdad waar sy 'n klein christelike boekwinkeltjie gehad het. Haar ma is in Kanada, 'n broer van haar is weer in Skandinawië, so hulle gesin is heeltemal uit mekaar gedryf en daardie mense het 'n lang leidingspad agter hulle. So daar is ook Christene wat vlug, maar goed, die groot oorgrote meerderheid is moslems, daar kom ook uit ander lande, Afghanistan, Pakistan, oral. Ek dink die Duitse ambtenare is goed om dit te beoordeel en te onderskei wie is werklik vlugtelinge. Wie is miskien net mense wat dan ekonomies beter weivelle soek. Dit is 'n moeilike taak, maar die Duitse ekonomie is sterk. Ek dink hulle sal seker probeer om dit redelik te kan hanteer. Ek dink het is goed dat hulle nie negatief is oor die vlugtelinge nie, maar as Christen, dink ek, ook in Duitsland moet mense dit sien as 'n sendinggeleentheid, mense wat na ons toe kom en wat nog nie die woord gehoor het nie. Is daar nog vraag, of sal ons, Jesus nog een vraag?
Ek sal net graag wil weet, daar is nou geweldige achteruitgang met die geloof in Duitsland, waar het eintlik voorheen een goeie basis gehad het. Kan ons werkelijk tot die punt kom van, hoe kom het daar achteruitgang? Jy het nou gepraat daarvan, Christus staan nie meer centraal nie, maar die mens staan centraal. Is het die welvaart in die land, of wat gee aanleiding dat ons, dat daar geweldige achteruitgang daar is? Want ook in die ander lande, ek bedoel in Nederland gebeur eindelijk maar dieselfde.
Ja.
En eindelijk die lande waar dit moeilik gaan, waar daar eindelijk, ek wil sê, waar daar armoede en verdrukking is, daar gaan dit nie so sleg achteruit nie. Is daar, bykie daar oor uitbrek?
Ek kan maar my persoonlike vermoedens lig, dit berust nie nou op konkrete studies nie. Ek dink daar is theologiese redes en daar is samenlevingsredes en daar is historiese redes. Ek sal by die laaste begin, die twee wereldoorloë in Europa het baie, baie, baie stikkend gemaak. Baie ontnugtering en die samenlevings, die verskillende volke en lande is deur die wereldoorloë so totaal afgebreek, ook geestelik, dat dit definitieve effek gehad het. Mens kry onder oorlogs swaar kry mens die gelowiges wat hulle heil soek by die Here, en waar dan vertroos word deur sy woord. Maar daar waar alles so totaal tot niet gegaan het, het ons ongelukkig gesien dat die skerwe ook in die samenleving tot 'n paar geslagte daarna nog 'n effek het. Ek meen, ons sien het in Nederland baie sterk, net die Nederlandse samenleving se geestelike verval na die Tweede Wereldoorlog sou niemand ooit kon voorspel nie. Ek meen, as mens dit vergelyk met hoe dit voor het was, ook in Duitsland is daar studies wat verskyn oor die effek van die oorlog op die kinders van die oorlogskinders, eers op die oorlogskinders, hulle wat kinders was in die oorlog, en dan op hulle kinders, en dan op die kleinkinders, geestelik, byvoorbeeld met hulle persoonlike lewe, huwelikslewe, alles, dit is geweldig. So dit is moeilik om dit, ek dink, te skat, maar ek dink dit het die effect gehad geestelik. Dit is die historische redes. Sosiale redes of samenlevingsagtergronde, dink ek die welvaart is 'n baie belangrike aspek. Dit is duidelik, dink ek in die wêreld, soos wat die welvaart toeneem, so neem die persoonlike besef van afhanklikheid van die Here af. Ach, ek sien dit in my eie lewe, as mens gesond is, dan besef mens nie hoe geweldig afhanklik jy is van die Here vir elke dag sy gesondheid nie. Eers as my siek is, dan kom mens dalk meer onder die indruk. Of mense wat die inkomste het, ek wil nie vir algemeen nie, is minder onder die indruk van die genade van die Here elke dag met daardie brood, as mense wat elke dag letterlik wonder waar gaan die brood vandaan kom. So, die sosiale en samelewingsomstandighede speel definitief 'n rol. Die welvaart het in Europa sy offers geneem, sy duisende verslaan. Daarvan is ek oortuig, ook die ontvanklikheid van die evangelie is by mense met wie dit materieel goed gaan, moeiliker. Hulle is baie meer privaat. Ek sê altyd die geloof is in Duitsland geprivatiseer. Hulle sê dit ook amptelik is 'n privaat saak. Jy mag nie daarover praat nie, of hulle wil nie, jy moet daarover praat nie. As jy glo, is goed, maar dit is jou saak, en hulle wil nie, jy moet met hulle daarover praat nie, so dit is geweldig privaat, maar dit het met die materiële ook te doen. En dan, wat ek dink, wat ons nie moet onderskat nie, is die theologiese redes, en ek het dit wel genoem, in die 200 jaar, sê dat die eerste is, eindelijk bietjie langer as 200 jaar, as ons dink in die 17e, 18e eeuw, iemand so Zemler, al die groot skrifkritici was aan die begin maar Duitsers gewees. Duitsland het regtig die grootste koppe opgelever in die musiekwêreld en in die filosofiewêreld en in die teologiese wêreld van die grootste. Ander lande het natuurlik ook. Maar dit beteken ook hulle die grootste koppe opgelever of die grootste intellektuele vermoëns wat die skrifkritiek betref, wat begin twyfel het of die briewe van Paulus deur Paulus geskryf is, wat in elk geval later tot die oortuiging gekom het, die evangelies wat ons het volgens Markus of Lukas is nie deur hulle geskryf nie, dis deur ander mense geskryf. Dit wat ons gelees het, byvoorbeeld in Matteus 22, dit het Jesus nie gesê nie, ook nie Matteus het dit geskryf, iemand anders het dit geskryf, onder Matteus se naam het dit in Jesus se mond gelê. Dis daardie skrifkritiek, historiese kritiek, wat uiteindelik ook op die kansel beland, want die predikante word opgelei deur teoloë wat begin met daardie teorieë. Daar is 'n bekende professor, en Duitsland professor Etta Linneman, sy is oorlede nou, sy het nogal oud geword, sy was een baie sterk navolger van Bultmann. Bultmann was een van die bekendste theoloë in die 20ste eeuw. Hy is baie goed, maar hy was een uitgesproke skrifkritikus ook. Hy het gepraat van die ontmythologisering van die evangelie. Hy het gesê, in een tyd waar jy met een knopdruk elektriese lig aan en af kan sit, moet ons toch nou nie meer vir die mense wil vertel van wonders van Jesus wat mense gesond gemaakt het of so nie. Hy het gesê, dit was maar vir daardie tyd was dit goed geweest. So hy het die evangelies gevat en het hy alles, al die mythes volgens hom uitgehaal. Nou hierdie Etta Linneman, sy was een van sy studente en sy was 'n baie bekende professor in theologie. En dit is merkwaardig, ek het dit self gelees. Sy het in 'n stadium in 'n persoonlike krisis gekom, ons kon sê 'n geweldige geloofskrisis, en sy het tot bekering gekom. En sy het onder andere al haar boeke wat sy vroeger geskryf het, wat baie erkenning geniet het, het sy verbrand. Sy het amptelik verbrand, haar eie boeke. En sy het ander boeke geskryf waar sy aantoon hoe daardie redenasies alles verkeerd is en ook onwetenskaplik is. En haar boeke, jy kan maar gerus gaan kyk, mens kan haar boeke ook kry, en mens kan haar nog toesprake van haar sien, is ook beskikbaar, maar goed, die hoofstroom teologie het haar nou nie gevolg nie, sy is 'n uitsondering. Maar die probleem is daardie teologie, wat sê die skrif is nie die woord nie, kan ook nie meer op die kansel kom en sê, so sê die Here nie. In die reformatie was dit 'n belydenis, die woord van God wat gepreek word, is die woord van God. En daardie belydenis is losgelaat, so nou word daar nou praatjies gelewer om ons beter te laat voel. Ek wil nie vir algemeen en miskry ook die uitsondering. Maar as dit op die kansel gebeur, dan op die ou einde wie wil nog kerk toe kom, hoekom gaan luister mense na iets wat nou nie gesaghebend is nie. En ek dink dit het 'n groot effek. En ek dink dit op daardie punt is het vir Suid-Afrika ook een groot waarskuwing, want Nederland is nou so een dekade of twee altyd achter Suid-Afrika, achter Duitsland, en Suid-Afrika is weer een dekade of twee achter Nederland. Ons kan dit sien by alles. Ek was as student by een theologische konferensie by Tukkies, waar ek oor een sekere standpunt van die Nederlandse theologie gepraat het oor die skrif. En daar was een klomp theologische studente wat my allemaal volmondig nog gesteun het in daardie opinie, soos wat ons belydenis artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelydenis sê, die skrif is die woord van God. Baie van hulle het intussen die ander standpunt aangeneem, en hulle is predikant en hulle preek. So die theologie kom op die kansel, en dan binne geslag of twee, het dit deurgewerk. Ach, ek kan een ander voorbeeld noem. As mens die tweede diens afstel, en dink een diens op 'n sondag is genoeg, dan gaan jou kinders waarskynlik dink een diens per maand is genoeg. Of hulle kinders dan nog ooit in die kerk gaan kom, is 'n vraag. In Duitsland sien ons dit. Hulle het ook twee dienste gehad tydens die reformatie. en daarna is die tweede diens afgeskaf, later, op die oomblik, die wat nog Christen is, kom miskien met Paasfees in die kerk, en die wat Kersfees gaan, gaan meestal vir mooi muziek en vir die gevoel, sonder dat ek oor individue oor jou wil uitspreek. Goed, nou het dit baie langer geduur as wat ek beloof het, ek is jammer, dit was nie my gedagte nie.
Broeders en susters, ek dink daar is net twee praktiese dinge wat ons graag wil sê. Dr. Dassen wil het nou genoem van hierdie vereniging wat gestig is om hierdie belangrike werk van die RTS te ondersteun. Nou, een mens kan lid word van daardie vereniging. En dit is nou nie sy werk om dit te sê nie, maar ek wil het baie graag sê. Dominee Petrus, is jy die ondervoorsitter? Ek was nie helemaal seker nie. Dit is maar een vereniging wat hier sy ontstaan gekry het in Suid-Afrika, waar ons baie graag hierdie belangrike werk wil ondersteun. Op die stadium is het nog nie een groot vereniging nie, maar u kan een lid word, u kan dood eenvoudig een vriend word, u kan een ondersteuner word. Hier is een vorm wat u kan kry om aansoek vir lidmaatskap of net gewoon een aftrekorder kan teken om een bydrae te lever. Dis vorms wat hier beskikbaar is. Dus u kan van het neem en op die manier die saak ook prakties, financieel ondersteun. Dis wesentlik, dis baie belangrik. Individue kan het doen, kerke kan het doen, en op die manier kan ons werkelijk waar een bijdrage lever. Dan is hier een prachtige kleur brosjure, wat ook beskikbaar is. Ek dink ons moet het ook maar weer praktisch probeer hanteer. Dit is ongelukkig, daar is maar een koste verbonden aan die druk van so'n brosjure. Dit lyk vir my die meest sinvolle dat ons die brosjure hier ook beskikbaar stel, en as jy een bijdrage hiervoor kan maak, dan kost jy hier in die orde van 10 rand een brosjure, dat jy miskien of in die kerksrekening inbetaal, dat het op een manier by die kerkkantoor uitkom. Merk dit net asseblief RTS. En dan kan die geld op die manier by julle uitkom, Victor, kan dit so gedoen word. Is dit reg? Dat is op die manier net die geld gekanaliseer kry. Ons wil nie nou vanavond geld hanteer nie. Dus neem van die brosjures, maak dan net een bijdrage door middel van die kerkkantoor. Die kerkkantoor se besonderhede is op die nuusbrief, of dit is op die kerkse webwerf, jy sal het daar vind, die van u wat besoekers vanavond hier is. Maar neem asseblief in die brosjures, deel dit uit, maak het beskikbaar aan mense. Dit is sekerlik ook beskikbaar op julle webblad, is dit nie?
Ja, dit is digitaal beskikbaar. Ek kan dit ook hierna toe stuur, ek glo die Afrikaanse een is al die
webblad. Is dit die Duitse een?
Dit is Afrikaanse.
Hierdie is die Afrikaanse een. Ja, maar hy is besonder, hulle praat van Duits en Nederduits is Nederlands, en dit is natuurlijk, dit is ook maar iets wat van een Oost-Duitse grappie, maar hier en ek is daarom Afrikaans, goeie Afrikaans. Maar goed, ons sal kyk of ons het nie miskien toch op ons gemeentese webblad ook kan kry nie, dit is nie een slechte idee nie, dan kan allemaal dit gaan haal daar, en dit sal seker op een manier ook verbind word aan die verenigingse se webblad. Ek dink so, meneer Petrus, dat ons net alles by mekaar kry. Nietemin, u kan vanaand van dit neem, u kan 'n inbetaling maak in die kerkse rekening, en op die manier sal ons sorg dat die RTS nie skade kry nie. Dis die kort en die lang van die hele storie. Ek dink wat die belangrikste is, vat hierdie boodskap, dra dit uit na mense toe, vertel daarvan. Volgende week gaan Dr. Victor praat by Gereformeerde Kerk Kandelaar. So as iemand dit gemis het en nie gehoor het nie, dan kan u vertel vir hulle, sê vir hulle dat hy dit nog... dat het nog oor vertel word. Maar dis die laaste geleentheid volgende week. Aha, Pretoria gemeente volgende week, dis in die middestad en volgende sondagavond by Kandelaar. Maar wat ons nou graag wil doen, is dat ons hierdie geleentheid afsluit met gebed, met speciale, besondere voorbereiding wat ons vir julle wil doen in die werk in Duitsland en ook vir julle gesin. Kom ons danksam. Onse Vader wat in die hemel is, ons soek u aangesig en ons roep hier van die aarde af na u in die hoogste hemele om te dank en te aanbid vir u grootheid en majesteit, want is u wat groot dinge doen. En vanuit die hoogste hemele regeer u. Ons Here Jesus sit aan die regterhand. Hy is koning oor alles en almal. En dis vir ons baie troostvol. Hy is ook koning oor ons hier in Suid-Afrika, oor Duitsland, oor die hele wêreld. Dankie dat ons vanuit daardie wete ons leven mag rig. En uit daar die wete mag ons ons werk doen. Elkeen op ons eie plek, in die ambt van die gelovige. Met daar die wete mag ons hierdie besondere werk in Duitsland ook ondersteun en vir Dr. Victor hulle opdra in die sorg en genade. Dis onverklaarbaar dat soveel mense in onwetendheid verval het. Vir ons mense is dit onverklaarbaar. Maar u die Almachtige, u oorsien alles, u weet alles. Vir ons lê die werk voor. Daar is baie om te doen. En ons bid dat u dit sal seën. Dis 'n klein begin wat hier gemaak word. Maar die dag van klein dinge sal ons nie geringskat nie. Want u doen groot dinge, ook waar ons meen dit gering lyk. En so bid ons dat u die mannekrag sal gee, die lus en die ywer, dat u ook die nodige middele sal gee om die werk te kan doen, maar dat ons veral gehoorsaam sal wees aan u. Geef ons daadkrag, gee lus en ywer, nie net in Duitsland waar daar al soveel agteruitgang plaasgevind het in die geestelike lewe nie, ook hier in Suid-Afrika, waar ons al meer en meer op die agtervoet gesit word. Ons bid dat u ons sal seën, elkeen in ons eie geloofslewe, in ons gesinne en ons huwelike. Ons bid vir die voortgang van die evangelie op sendingvelde. Laat u woord onvervalst verkondig word, sonder vrees. Gebruik ons daarvoor. Dankie vir hierdie aand wat ons kon gehad het, waar ons kon luister. Ons kom diep onder die indruk van alles wat ons gehoor het. Maar ons word heel meeste aangegryp deur die koningskap van ons Here Jesus Christus. Een koningskap wat daar geen einde is nie. Wil u ons verhoor en gebruik ons in die diens. Dit bid ons in die vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen. Broeders en susters, net